Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia aktualusis interviu. Rytoj Vilniuje prasideda Baltijos karinė konferencija. Čia bus aptariamos Rusijos karo prieš Ukrainą pamokos, NATO karinių pajėgumo atsparumas ir pritaikomumas reaguojant į besikeičiančią saugumo aplinką. Tad kaip tai įvertinti, mes šioje laidoje ir kalbėsime. Studijos su manimi yra Krašto apsaugos ministerijos gynybos politikos direktorius Vaidotas Urbelis. Sveiki.
Labą dieną.
Tai pernai tema skambėjo taip: NATO atgrasimo ir gynybos pozicijų stiprinimas tiek karinėje, tiek strateginėje perspektyvoje. Šiemet nuo Vilniaus iki Vašingtono NATO ateities formavimas naujoje kolektyvinės gynybos eroje. Tai kiek smarkiai viskas yra per metus pasikeitę ir kokią įtaką tai turėjo galbūt temoms, kurias aptarinėsite konferencijoje?
Prieš metus buvo priimti svarbus sprendimai, kaip NATO adaptuosis prie naujos Rusijos grėsmės. Dabar juos reikia įgyvendinti, nes priimti sprendimus ir patvirtinti planus yra viena, bet tai turi būti pagrįsta nauja doktrina, naujais konceptais, nauja ginkluotė, naujų požiūrių į galimus ateities konfliktus ir karus. Tai bandėme čia ir Vilniuje sukviesti tuos geriausius protus, žmonės, kurie masto apie tai, kuriems tai rūpi ir kurie turi ką pasakyti šiuo klausimu. Tai ta konferencija ir suburia, sakyčiau, tuos žmonės, kurie, na, geriausiai išmano galbūt tą reikalą tiek Europoje, tiek Amerikoje, na ir pagaliau svečiai iš tokios šalies kaip Japonija, kurie turi irgi savo perspektyvą tai, kas darosi Europoje.
Ir svečių iš Ukrainos, mačiau, kad vienas iš kalbėtojų bus ir buvęs jų krašto apsaugos ministras ponas Reznikovas. Kokios dar tos pavardės?
Na, iš Ukrainos turime du kalbėtojus, tai kaip minėjote, Reznikovą ir buvusi jo pavaduotoja Ševčenko, kuris dirbo irgi gynybos viceministru. Ir esminis klausimas ministrui Reznikovui dabar, kuris jau kaip eksministras turbūt gali kalbėti atviriau ir pasakoti ne tik tai, kaip Ukraina gynės, ypač tom pirmosiomis karo dienomis, bet įvertinti, kas buvo ne taip, nes tikrai ne viskas buvo apgalvota, dabar daug kas turbūt istorijas nepakartosi, bet kai ką ukrainiečiai turbūt darytų tikrai kitaip. Ir tai mums rūpi sužinoti ir visoms NATO valstybėms, nes iš tų pamokų reikia mokytis. Na, pavyzdžiui, pasakysiu vieną labai konkretų dalyką, kur čia visi rašo, yra logistika. Tai yra iš sandėlių, pavyzdžiui, tų pačių išdėstymas per visą teritoriją, nes laikyti viską vienoj vietoj yra tiesiog neprotinga ir NATO lygiai tą patį daro. Tai yra ta vadinama dispersija. Tai yra visos logistikos išmėtymas į galbūt mažesnius vienetus. Tai ekonomiškai galbūt neefektyvu, bet tai yra labai praktiška, nes tokius taikinius daug sunkiau sunaikinti. Tai čia vienas iš pavyzdžių, tokių pavyzdžių yra labai daug apie žvalgybą, apie visuomenės įtraukimą, net ir nekarinius dalykus, kaip pavyzdžiui, vėl ta pati logistika, kūro aprūpinimas ir panašiai. Tai tie dalykai mums yra labai svarbus ir daugumai NATO šalių svarbu sužinoti, kas buvo gerai, o kas buvo ne visai gerai.
Aš norėčiau, kad jūs vis tik daugiau tų pavyzdžių paminėtumėt. Apie žvalgybą čia kokia ta pamoka galėtų būti?
Na, pamoka turbūt yra labai paprasta, kad labai galima įvertinti priešininko pajėgumus, nes yra ir pagaliau žvalgyba, darai iš kosmoso, darai tą žmogišką žvalgybą, vadinama yra signalų žvalgyba. Tai yra, tu matai, kas yra ant vietos, gali vertinti skaičius, gali vertinti pajėgumą. Kas yra labai sunku įvertinti, tai priešininko intencijas. Tai yra, ką jis nori padaryti. Jis nori pagazdinti, jis nori tikrai užpulti. Ir tokios dilemos kyla ne tik mums, nes jeigu pasižiūrėjęs praeities karus, tai tokių klaidų, žvalgybos klaidų buvo ir nemažai. Jeigu kas prisimena ne tik Iraką, bet ir dar anksčiau Iraką, kai Irakas užpuolė Kuveitą, tai buvo netikėta tiek amerikiečiams, tiek pačiam Kuveitui tas Irako staigus puolimas, nes visi galvojo, kad Huseinas čia tik tai šiaip sutraukė dalinius prie Kuveito sienos, tik tai pasidemonstruoti, o iš tikro, kas įvyko, tai įvyko tas karas, po kurio buvo išstumti irakiečiai iš Kuveito teritorijos. Tai tokių pamokų yra labai daug ir tas yra ir mūsų, ir NATO daro tą patį, kai kas yra gal matoma viešai, kai ko nematome, bet ties ir skrydžiai, ir informacija yra renkama, kas vyksta aplink mus, kokie pajėgumai, ar yra grėsmė, koks jos pobūdis. Na ir pagaliau svarbiausia, tai ką mes turime daryti. Čia yra pagrindinis klausimas. Ir tų flango valstybės daro dabar daug ir matome ir gynybos biudžetus didėjimą, na bet reikia pripažinti, ne visur NATO vyksta lygiai taip pat. Tai tas irgi yra svarbu paskatinti kitas valstybės suprasti tą grėsmę.
Būtų galima tada sakyti, juk štai Vilniaus viršūnių susitikime buvo priimti regioniniai gynybos planai, tai kaip tai nėra daroma, ar čia ką reikia viską dabar grįžti ir taisyti, koks jūsų komentaras būtų apie tai?
Planai yra labai svarbu, be plano labai sunku suprasti, ko mes norime, bet jeigu turime planą, tai nereiškia, kad yra pajėgumai jiems užpildyti. Galim suplanuoti, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje turi būti, nežinau, 10 Patriot baterijų, bet jeigu jų nėra, tai iš to plano nieko ir nebus. Tie planai turi būti užpildyti pajėgumais ir reikia pripažinti, kad dabar tų pajėgumų nėra. Daly kategorijų NATO atrodo labai normaliai, pavyzdžiui, jūroje ir dauguma NATO šalių išlaikė pakankamai stiprius jūrinius pajėgumus ir tai yra gerai, nes NATO yra ir jūrinis aliansas, mes kartais Vilniui būdami pamirštam apie jūrą, bet tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Na, pavyzdžiui, naikintuvų irgi skaičius buvo išlaikytas gana nemažas po šaltojo karo laikų. Tačiau kai kur įvyko totali katastrofa, pavyzdžiui, ta pati oro gynyba nuo žemės, ant žeminio oro gynyba, ta ground-based air defense, buvo beveik totaliai sunaikinta daugumoje NATO šalių ir kaip dabar kalbam, reikia Ukrainai Patriot, reikia NASAMS, reikia dar kažko IRIS-T ir kitų sistemų, pasirodo, kad jų beveik nėra, nes po šaltojo karo viskas buvo beveik sunaikinta, nebuvo finansuojama ir tai reikia atstatyti, o atstatyti reikia laiko ir to laiko dėja nėra nei mums, nei ukrainiečiams. Tai apie tai reikia labai aiškiai sakyti, sudėti aiškius prioritetus, nefinansuoti tų dalykų, kurių galbūt nebereikia ir finansuoti tuos, kur reikia.
Jau kažkas turbūt pagalvojo apie tą dronų ir tankų klausimą, kurį čia taip aštriai visi diskutuoja. Lietuvoje kokia jūsų nuomonė?
Na, aš manau, ta nuomonė mano ir turbūt dauguma krašto apsaugos sistemų žmonių pasakys lygiai tą patį, reikia ir to, ir to. Ir reikia kuo greičiau ir kuo daugiau. Klausimas yra finansų, tai yra kaip sudėlioti prioritetus, o tam, aišku, būtinas finansavimas. Tai, kaip matau, politinės partijos tikrai juda link tam tikro, tikiuosi, susitars. Tų tarp sustarimos, aišku, visada būna tam tikrų pauzų, tikiuosi, jos baigsis, nes tas tvarus finansavimas yra labai, labai svarbus, nes kai kalbam, mes labai dažnai kalbam apie daiktus ir tas labai, sakyčiau, nervina tuos planuotojus, reikia kalbėti apie sistemas. Nes ir dronai, ar kas tai bebūtų, yra ginkluotės sistemos dalis, jie vieni neveikia. Juos reikia integruoti, reikia paruošti žmonės, reikia sukurti infrastruktūrą, logistiką, pakeisti doktriną ir taip toliau. Tai nėra taip, kad nusiperku daiktą ir sveikia šiandien dabar. Daugumos sistemų įvedimo laikas, na, aišku, sudėtingiausia yra gana ilgas, pavyzdžiui, įvesti naikintuvą į ginkluotę yra užtrunka, na, apie 7 metus. Tai galbūt su kitais pajėgumais tai užtrunka mažiau, ukrainiečiai kai kuriuos pajėgumus įsisavina, na, sakyčiau, ekstremaliai greitai, bet toks laikas yra, tam tikros ginkluotės sistemos įvedamos per porą mėnesių, bet tai yra daroma, na, vis tiek mokymo sąskaita, ne viskas spėjama išmokti, na ir to labiau ukrainiečiai turi tam tikros patirties. Turbūt lengviau yra pereiti nuo vieno tanko ant kito tanko, negu pereiti nuo šarvuočio ant tanko. Tai yra visiškai kitas kokybinis jau šuolis. Lygiai tas pats ir su naikintuvu. Na, ukrainiečiai turėtų naikintuvu, tai pereiti ant kito naikintuvo, aišku, yra labai sunku, bet vis tiek lengviau, negu tu jo iš viso niekada neturėjai ir nesimatęs.
O jeigu žiūrėtumėm tuomet kitos, taip pat NATO valstybės, kaip jos tuomet žiūri tą diskusiją dronai, tankai, ar jos jie turi, ar čia yra tik tais Lietuvoje matomas klausimas, ar bus apie tai diskutuojama galiausiai konferencijoje?
Tų diskusijų yra labai įvairių, dronai, tankai, turbūt čia labai mažas pavyzdys, aš sakyčiau, kitos valstybės gal taip nesu priešina, bet tų diskusijų yra įvairių. Galima pradėti nuo laivai prieš tankus. Yra šalių, kur yra diskusija, ar povandeniniai laivai prieš tos laivus, kurie plaukia tos surface ships, tos normalius laivus, kai mes įsivaizduojame. Tai visur yra prioritetas. Yra kiekvienoj šaly laivynas, oro pajėgos, sausuma, specpajėgos turi savo nuomonę apie tai, ką reikia pirkti. O tų pajėgų viduje dar yra kiti konfliktai. Ir tie konfliktai, na, jie tęsis, nes tai yra diskusija, bet kas mums svarbu suprasti, kas svarbu yra efektas. Kaip tu sunaikini priešininką? Kokiu būdu tu sunaikinsi priešininką jau yra, sakyčiau, technikos reikalas, tai yra karinio patarimo reikalas. Mums svarbu, kad mūsų kariuomenė ir sąjungininkų kariuomenės galėtų naikinti taikinius taip, kaip efektyviausia, geriausia ir saugiausia mums.
Ar bus, nežinau, kalbama ir apie galimybę siųsti galbūt na NATO karius į Ukraina, čia ta diskusija labai yra užvirta Emanuelio Makrono Prancūzijos prezidento, kiek tai yra aktualu ir ypač tai artėjant ir Vašingtono viršūnių susitikimui, ar reikia tikėtis čia kažkokios, nežinau, misijos?
Apie tai aišku bus šnekama, nes tai yra svarbu kiekvieną dieną. Aišku, kiekvieno konferencijos stengiamasi žiūrėti labiau ilgalaikius dalykus, nes tos dienos naujienos yra labai svarbios, visi apie jas kalba, ypatingai užkuliuose, to neslėpsim, tokių temų yra tikrai nemažai, bet mums pagrindinis klausimas yra, kaip paruošti alijansą ir transformuoti NATO, kad būtų pajėgė atremti Rusijos grėsmę regione. Ir ne tik dabar, bet ir pagalvoti apie tai, kas bus po 3 ar 5 metų. Tai svarbu, bet aišku, apie misiją, čia tai yra visų akise, iki Vašingtono summito liko ne tiek jau daug laiko. Ir Ukraina aiškiai pasakė, kad nori matyti progresą NATO-Ukrainos santykiuose ir mes tai turime pabandyti užtikrinti. Tai bus dalis bendro debato.
Tai Lietuvos galbūt tikslai iš krašto apsaugos ministerijos pusės tuomet žiūrint šiame Vašingtono susitikime, nes vis tik pavadinime irgi yra nuo Vilniaus iki Vašingtono. Kokie jie yra?
Jeigu žiūrint tik gynybiškai, iš gynybos pusės, tai turbūt pakartosiu truputį, ką anksčiau sakiau. Turime planus, bet juos reikia įgyvendinti, nes planai be pajėgų yra tiesiog popierius, kuris nieko nėra vertas. Vadinasi, tie pajėgumai, kurių trūksta, ir vėlgi sakau, čia nėra paslaptis, ko trūksta, tai čia pradėkim nuo oro gynybos, čia yra ir manevrinių vienetų, tų pačių sausumos brigadų, ir ne tik jų, bet NATO priėmė gana drastiškus sprendimus, kad reikia įvertinti tai, ką valstybės deklaruoja kaip esančius pajėgumus. Tarkim, šalis X sako, aš turiu 3 brigadas, bet tai, kad sako, kad jie turi 3 brigadas, nereiškia, kad jos iš tikro yra aprūpintos, kad žmonės parengti ir jie gali per kažkiek tai dienų būti permesti į mūsų šalis. Tai kažkas turi vertinti, tai dabar priimti irgi vieni iš sprendimų, kad turi būti padarytas ir vertinimas, kad NATO galėtų atvažiuoti, pažiūrėti, patikrinti, ar tos brigados yra popierinės, ar jos realiai gali kovoti, ir kovoti reikia greitai. Tas pats amunicijos atsargų klausimas, na, Ukraina parodė, kiek reikia turėti amunicijos, sukaupti ir sugebėti pristatyti greitų metu. Tai apie tai irgi bus kalbama, ir ne tik 1,5 mm amunicija, kur čia labai dažnai minima karo Ukrainoje fone, bet ir visos kitos raketos, kurios ne tik, kad jas reikia gauti, bet jos brangsta. Ne, pasakyčiau, pavyzdžiui, tas pats pavyzdys, 1,5 mm amunicija seniau kainavo, na, 1000-2000 eurų, dabar kaina išaugus iki 8000 ir panašiai. Tai yra, gynybos infliacija yra dar didesnė negu paprasta infliacija. Jeigu paprasta infliacija, na, kiek čia buvo, tų procentų, na, virš 10, tai gynybos pramonė ir labai išaugus paklausai, ta infliacija yra, na, gal 200-300 kartų per kokius 5 metus. Tai labai dažnai galvojame, kad na, duosim daugiau pinigų gynybai ir jie įsigys daugiau. Gali būti nedaugiau, nes gynybos infliacija irgi yra labai didelė. Tai mums reikia užvesti gynybos pramonę, apie tai visi kalba, nes kuo daugiau gamins, tuo daugiau turėsim pasirinkimo ir kainos turės kristi. Tas yra nemažiau svarbu iš, sakyčiau, iš gynybos pusės. Na, tai tie reikalai ir oro gynyba taip pat bus irgi svarstoma. Na ir pagaliau nepamirškime tų sausumos elementų, tai yra modernizacija, tai yra sunkinimas, tai yra artilerija, ilgo nuotolio sistemos, ką parodė vėlgi karas Ukrainoje, kad sugebėjimas paveikti 100 kilometrų atstumu priešininkus yra labai svarbu. Na ir pagaliau tie patys dronai, tai yra žvalgybos platformos ir visa kita.
Tai jeigu planai ar ne priimti Vilniuje ir dabar jūs leidžiat kažkodėl susidaryti įspūdį, kad jie beveik nėra įgyvendinami šiuo metu, ar teisingai suprantu, kiek sakytumėt yra pažengta jų įgyvendinime?
Sakyčiau, ne viskas yra įgyvendinta, nes tų pajėgumų trūkumas yra akivaizdus, apie tai viešai kalba NATO karo vadai. Tai nereiškia, kad NATO negalėtų apsiginti. Galėtų, bet yra tam tikrų trūkumų ir jeigu mes norime 100% turėti viską, tai yra daugybė darbų, kuriuos turi padaryti NATO šalis per ateinančius metus. Tai nenoriu sakyti, kad yra labai blogai, sakyčiau taip, tam tikrose kategorijose yra labai gerai, kai kuriuose kategorijose yra gana vidutiniškai ir va ten, kur vidutiniškai, tuos reikia ir ten nukreipti pinigus.
Pone Urbelis, sakykit, kokia nuotaika ministerijoje, kiek netikėtai jūs užklupo tas penktadienis su pono Jakilaičio įrašu Facebook'e?
Na, sakyčiau, nuotaika yra darbinė ir iš tikro negali slėpti, kad politiniai įvykiai neveikia žmonių krašto apsaugos sistemoje. Aišku, veikia ir visi žmonės yra, na, klauso, kas čia vyksta ir panašiai. Bet esminis dalykas, kad ką mes girdime ir kas yra labai svarbu, kad yra testinumas, nes tie svarbiausi dalykai jie yra įtvirtinti ir vyriausybės programoje, ir ilgalaikėse krašto apsaugos sistemos programose. Pagaliau mūsų pajėgumų plėtra remiasi NATO pajėgų įsipareigojimais, kurie yra mums patvirtinti, ir kitais dokumentais, tai tos pagrindinės kryptis yra daug maž aiškas ir labai džiugu, kad na, dauguma politinių partijų joms pritarė. Nes kas yra labai svarbu krašto apsaugos sistemai, tai testinumas. Kaip ir kalbėjom anksčiau, dauguma pajėgumų išvystyti reikia daug metų. Tai mums labai svarbu, kad tas laivas nebūtų siubuojamas per rinkimus ar kitus pasikeitimus, nes tada tik taip gali efektyviai išsisavinti pinigus.
Premjerė nori, kad tas laivas greičiau plauktų. Kaip jūs vertinate tą pokytį? Kandidatas štai Laurynas Kasčiūnas, Anušauskui kritika, kad dirba per lėtai, jis jau beveik jau nebe jūsų vadovas, tai gal galit pasidalinti?
Na, turbūt ne valstybės tarnautojų komentuoti politikus ir turbūt aš to nedarysiu, bet noriu pasakyti labai paprastai, kad visi krašto apsaugos sistemos darbuotojai turbūt nori, kad jūra būtų rami, bangų nebūtų ir laivas judėtų į priekį greitai ir stabiliai. Tai čia yra bendras visų noras ir tikrai nėra kažkurio vieno ar kito žmogaus tik tai rankose. Nes sistema yra sudėtinga, reikia pasakyti, kad yra įstatymų rėmai, yra ir viešųjų pirkimų ir visi kiti įstatymai, kuriais mes turim vadovautis ir taip norim daryti kuo greičiau, bet tempai yra tikrai, tikrai svarbus. Aš pats vadovauju tai darbo grupai su Vokietija dėl Vokietijos brigados. Tai patys ir vokiečiai sako, tai ką mes sutarėm yra ne tai, kad greitai, tai yra greičiau negu šviesos greitis, ką mes čia norime padaryti per porą metų. Tai tokie sprendimai yra priimti ir mūsų darbas yra juos įgyvendinti.
Paskutinis tada klausimas, nes liko viena minutė, ar jums teko girdėti apie tas įmonės, tuos Seimo narius, kur ponas Anušauskas panašu prezidentui buvo įvardinęs, kur galimai daro kažkokią lobistinę veiklą?
Na, kiek aš žinau, tai ir žmonės, kurie apie tai kalbėjo, jau kalbėjo su STT ir kitais pareigūnais, tikiu, jie perdavė visą informaciją, ką jie žino. Į mane patį įmonės nebuvo kreipęsis, jokios veiklos nedarė, Tai už save tai galiu pasakyti, o kas žino, tai tikrai turi informuoti, yra pareiga informuoti apie tokius atvejus ir tikiuosi, kad žmonės, jeigu buvo tokių bandymų daryti įtaką, tai tikiuosi, jie tai ir padarė.
Ačiū Jums labai, kad atvykote mūsų studiją. Krašto apsaugos ministerijos gynybos politikos direktorius Vaidotas Urbelis viešėjo laidoje Aktualusis interviu. Aš Aušra Jurgauskaitė, atsveikinu su Jumis iki rytojaus.